mina kanti akuzwa ngomuntu sibili, angikwazi, ngibona nje ngifonelwa ngabantu abafonayo endaweni eziningi ezithiyeneyo. Ngithi bengiphandle kwedolobho nje ngiyangena kathesi, kodwa-ke hayi inyimo ngizitholile abantu bembuza, kodwa-ke anginalwazi ngoba kula nto engiyibonileyo kube ngiyaziyo.
Yes, uthe-ke ucabangisembhalele umphathintambo wemadolobho ukuthi bengakususa esikhundleni seleso labanye abahlanu, kambe ukuthi akula lutho olwenzakalayo khonapho, kumbe uzezwa ngokuwa kuphela?
Angikaboni lutho kube angikeza lutho eqiniseni. Ngiza nje ngifonela abantu bethu kulezinto enjazo nezenzenzakalayo ukuthi kule ncwadi sengixothiwe lamanye amakhansela, ingathi sihambile kuminista sokubhala izincwadi kwenzakalani, kodwa akula official information kumbe communication esengiyitholile. Angazi lutho alolo daba ukuthi ubani sezeni, ubani usithe, hayi kanye kwazi angikeza lutho. Ngikuzwa nje ngifonelwa abantu bembuza umbuzo ofanayo, kodwa impendulo engingenayo.
Yes, ungathi-ke uJabangu like laxoxa yini ngodaba lolu, kumbe uNelson Jamisa, kumbe abanye abakhokhela i-CCV khonapho?
Ya, ngishayela mkhokheli esengikhulume naye, ngoba kungela mkhokheli ongilandileyo wangitshela ngalolo daba. Kuzaba ngcono nxa kulo mkhokheli ofonayo engitshela ukuthi kulo daba olunje bese ngikhuluma laye, sengimbuze engingambuza khona. Kodwa kathesi akula mkhokheli kumbe ilunga bebanzalo i-CCC eselingifonele kumbe langipha i-communication yalolo daba.
Yes, ngathi kungenzakala khonokho ukubona ngazani kuyabe kusenzelwane ukuthi bakususe khonapho?
Hayi, angeke ngazi ukuthi kungenzeka kumbe kungenzeka. Ngabe sengiprofitha, sengiwumprofithi wamanga sibili. Ukuthi kuzenzakala khonokho ukuthi ngikhitshwe, hayi kangikwazi. Nokuthi kungake ngaba khona ongafisa ukukwenza abe kwenzelani, hayi kangikwazi. Kulesi sigaba engiso sona angikatshelwa ukuthi lunjalo nalolu njalo kangikaboni kumbe incwadi ebhalwe umuntu kumbe ufonelwe kumbe kuhambe njani. Sokwakathesi nje lami ngiseminyameni nje ngihambe eminyameni sibiza ngazi lutho. Yikho-ke angithandi-ke ukuthi ngikhulume ngento engingakayiboni, ngethese umuntu icala kumbe nginome umuntu kumbe ngithini ngomuntu ngingabonanga lutho. Phela i-social media iyasenga ezimithiyo-kake isenzela ukuthi balwe nabantu abaningi, so kuningi okwenzakalayo. So kulolo daba hashi angikabi ne-information ekhona ukuthi kwenzakalani njalo kumbe kuzahamba njani, kuqondile kakuqondanga.